Đóng vai 2.
B さん、顔色が良くないですね。どうしたんですか？
今朝からお腹が痛いんです。
そうですか。じゃあ、昼休みに病院へ行った方がいいですよ。
そうですね。そうします。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
B さん、顔色が良くないですね。どうしたんですか？そうですか。じゃあ、昼休みに病院へ行った方がいいですよ。
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
Kesa からお腹が痛いんです。そうですね。そうします。